Luga sura 11. Don dola Yesu tume ala deli yoro dola atlalen ko aka kalande do ya fa yiko
matigi andege ala deli la iko Yohana fana ye aka kalande undege chogomina
Yesu ya fo uyeko
ni au be ala deli tumamina au ka fo ko anfa itowoka sania ika masaya kana anga do odo dumini di ama anga jurumu ya fa ama katuguni anfanabe ya fa an hageta bauma ikana ando korobolila
Yesu ya fo uyefana ko
aula moko jume ni teri do bafe ni atara usegere dugutila fe kafo ayeko ne teri ika buruku saba juru do nela katuguni ne teri do nana sisa ka bota mala fo itane bolo kadi ama ni oyito sokono ka jabi ko ikana ne sege da sokora ne ni ne de undalendo ne tese ka wuli ka buru di ima ne bafo ayeko ni ama wuli ka udi ama teriya koso ana wuli kama soro buru bedi ama aka misenye koni koso ne koni bafo ayeko aye delike au na soro like aye yinilike au na yelike aye da kongo dana yele awe mogo wo mogo be delike ube soro like mime yinilike ube yelike mime da kongo dana yele oye ni au fan o fendenga be jega deli afe mogobe aula mi be son ka sadi adema jega nona wa walmani au do deye chefan deli obe son ka bundani di adema chefan nona wa au minu gajugu ni au be fenyuma undi chogo do au deuma au sangolo la fatena ni senu di adeli bauma katema au ta di chogo kan kosebe wa
Yesu tume jine bobo gen ka bo che dola jine bolen ko o che sira ka kuma jama be kaba ko yara nga udo ko
abe jine gwen ka bo mo ola jine ko tigi belzebul de barkala
da wara tuma fe ka korobo olu ye tamasin kaba ko ma do deli afe ka bo sangolo la nga yesu ye u ka mirlu don aya fo ye ko
masaya o masaya ni afangele ulila afando kama obetien so oso ni aka mo ulila nyokon kama obetien Setane fana ni awulila ayere kama aka masaya na sigi chogodi kama soro awko ne be jine uge belzebul barkala ni ne be jine uge kabo mogo ula belzebul barkala awka mogo dumbe uge jom barkala olu yero na kiritige awka nga ni ne be jine uge ni ala buloye oba jira ko ala ka masaya sira awma ni che barka ma dobe aka sokolosi keleke mino mba bulo aka fombe maralembe konyuma nga chemi barka ka boni ataye ni o nana ka sesoro aka ajigi tumbe aka mine minun kan ana olu bosi ala ka abulu fo mbeche minta ne yiye o ine jugude ye minta ne deme ka nyeni ke o betche ni deke ni jina bora mogola tuma mina abe yala yoro jinta ula kala fia yoro nyini ni ama soro abafo ayire yeko ne bora ne ka somi ngono ne na koseki kataye akoseki ne ba soro oso furale la benendo otumala abeta kana ni jina wulo ngulan wera wiye minon ka jugu ni ayere ani olu bedo oso kono kusigi o chokola o mogo laban ko na juguya katame afolotaka
ka yesu to okumala muso do yi to jama chema ka prenko
muso miye ikono ta kasindi ima oye duba denye
Yesu ko
owo gabino me alaka kuma lame ka ke olu ye duba den de ye
ka Yesu lamine ne to jama fe foka degun aye kuma damine ako
bi mogo ka jugu ube tamashe kaba ko ma don yini nga tamashe sita na jira ula ni kira Jonas tate Jonas kira tamashe ka jira nini be ka ula chogo mina o chogola mogo denga fana na ke tamashe ye kajira bi mogo ula kritika dona urudugu nyamfa masa musoma na wili ka bi mogo jalaki katuguni ale nana ka bodu kulo dana walisa ka sulumani ka hagli tigi akuma ulame dobe ya minga boni sulumani ye kritika dona nini be ka na wili ka bi mogo jalaki kama soro nini be ka nimisara uka jurumula Jonas ka wajuli koso dobe ya minga boni Jonas ye mogo sita lamba mana kadugu wala ka minendo biri adala nga abasi gisokono walisa sokono domba uka ayeleye moko nyawe afarikulu lampanye ni inyekisa ukakene, ifarukolo bebe yelena. Nga ni inye umanyi, ifarukolo bebe dibila, iyerekolosi. Walisa, ikonona yele kanake dibiye. Uchokola, ni ifarukolo bebe kenela, ni dibite ayoro sila, ayoro bebe na kenebo, iko lamba yelebe kenebo iye chukumina.
Ka Yesu to okumala, farizien doya deliko akana tlerofana dun alekaso. Yesu dona okaso gono ki isigi dumunila. O farizien ya ye, ko Yesu ma ategeko sani akadumunike minge akabako yara. Ga matiki yafo ayeko.
Au farizien koni be jiflew ni tasa ukoka nan kuoka uje. Kasoro au kono ufalembe bingani kwa wini jugu ya sifa bela. Hakilindan, ala menyefe mkoko na udila. Oma ukono fana dilawa. Nga au kwa ukono fa undi fanda uma. Ochoko la fe umbe na sani ya au ye. Buena be au farizi uye. Kama soro au be nanayeni na fe un. Ani nako fe nto ube jakabo. Nga au be tle niyako ni ala kanuya toye. Au tunkakanka ni mbilebile ba uke. Ka ofe misa mfana fara uka. Buena be au farizi uye. Kama soro alabato soko na sigi yoro follow. Ani mboko ka au fu ferekena ula. Ulu dekadi au ye. Buena be au ye. Kama soro au bole mbe kaburu dugule mfe, mwoko ube tama ukan, kasoro umadon.
Seria karamuko doya fo ayeko.
Karamuko, okuma ufoto, ibe anfana lagosi.
Yesu ya jabiko.
Buena be au seria karamuko ufana ye, kama soro doni minu talika gele, au be ulu da mwoko kun, au te son ka au buloko ninkele nke ka udeme. Buena be au ye, katugini au be kira uka kaburu udila konyuma. Kasoro au bemba udeye ufaka. Oba jirako, au sana au bemba uka kewalo uma. Katukuni olu deye kira ufaka, au koneye ukaburu dila. Ode koso mfana, alaka hakilitiki ya ko. Nena kira uni chide unchi uma. Una udo ufaka, katukudowara unafe ka utoro. Obenake walisa kira munu ufakara kabini jine datuma, olu joli hinigali kake bimoko ula. Kadamina abeli joli la, foka tabila zakari joli ma, Omi fakara saraka bolani albato sobache. Owo, neba fo awye, ojulu beye yinengali na kebi mwoko ula. Buenabe au sari ya karamoko uye, kamasoro awye doni yako negeta. Awye reu madon, minu ntumafe kadon, awye olubali.
Yesu buwale nko oyorola, sari ya karamoko uni farizeon ya damene kadigi ala. Kadala nyini choko bela, utumba kolosi, walisa ukase ndo sababu soro, kabwa ayere dala kumo ula.